Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Prošlog utorka u Beogradu je počeo master klas profesora Đorđa Nešića za vokalne umetnike. Đorđe Nešić i Marijana Šovran, sopran, su i gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu vokalne muzike i to je svet koji ćemo danas i slušati u narednih sat vremena. Moji gosti, kao što sam na početku emisije rekla, Đorđe Nešić je profesor i Marijana Šovran, sopran. Đorđe, Marijana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povod za vaš dolazak jeste master klas, Đorđe, koji vi držite. Počeo je 24. januara, traje do 29. januara i evo prilike da na početku zapravo podsjetimo slušalce emisije Susretanja da ste vi već držali jedan master klas koji je bio jako uspešan, da ste se susreli sa našim mladim, talentovanim pevačima, da su neki, kao što je Marijana, već drugi put na vašem master klasu, pa evo prilike da na neki način predstavimo i ono što danas radite. Koliko se ovaj master klas ovoga puta razlikuje od onoga što ste radili prošli put? Da li je bilo nekih novih tema koje su prosto sami polaznici pokretali?
Jeste. Prvo i prvo, velika zahvalnost Kolarcu i Mimi Lazarević na organizaciji. Oni to stvarno rade na jednom jako visokom nivou. Mima i njeni suradnici. Znači, masterklas ove godine je vrlo intenzivan, imamo 10 pevača aktivnih, svako od njih dobije po 3 časa sa mnom pred publikom i zatim imamo 6 pasivnih polaznika koji će takođe imati priliku da se predstave meni na preslušavanju koje će se dogoditi sutra u subotu. Ovoga puta radimo na standardnim arijama iz operske literature, pošto je cilj da se arije usavrše do te mere da mogu da se predstave na audicijama u Evropi i kod nas i bilo gde u svetu. I pokušavamo da naviknemo naše pevače iz Beograda, u stvari pevače ovaj put dolaze iz cele Srbije, iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz Amerike, tako da mi je jako drago da smo doprineli da imamo jedan tako više internacionalni status. Ali najveća poenta svega je da se pojavljivanje na audicijama dovede na jedan veći nivo, s time da u modernom svetu svaki pevač mora imati vrlo raznovrsni repertoar na raznim jezicima, mora biti aktivan što se tiče samo promocije, mora imati odlične snimke i audio i video koji se moraju obnavljati svake godine. Prema tome, ja pokušavam da pevačima koji su došli predstavim te nove ideje kako da na najefikasniji način sebe predstavljaju po svetu, a ne samo lično, nego i kroz te nove elektronske medije koje postoje i kojima se može doći do svakoga u svetu.
Koliko je njima to nepoznato, koliko je prosto kroz neki, hajde da kažemo, pedagoški proces i uopšte taj neki susret možda i sa nekim istaknutim vokalnim umetnicima, koliko su oni bili u mogućnosti da spoznaju, da imaju neke stavove o tome šta zapravo znači izaći na svetsku audiciju?
Pa prvo i prvo, najveći problem je njima objasniti da je to u stvari ništa nije teško. Da što se tiče muzičkog sveta, granice maltene ne postoje. Lako je otputovati danas u svet, lako je se predstaviti ljudima, lako je nekoga poslati elektronsku poruku i dobiti odgovor. Lako je snimiti video snimak sa najobičnijim telefonom, znači nekim smart telefonom koji pruža sasvim jedan adekvatan kvalitet snimka kojim neko može da prepozna talent glasa i pojave i dramatskog pojavljivanja na sceni i da to otvori neka vrata ka budućim audicijama.
Kako ste zadovoljni polaznicima?
Jako sam zadovoljen polaznicima.
Kako su se oni prijavljivali? Da li su prolazili neku audiciju?
Da, znači polaznici koje ja već znam od ranije se prijave sa biografijom, a one koje ne znam, ja njih zamolim da mi pošalju jedan ili dva ili tri snimka, tako da ja mogu da ih onda svrstam ili u aktivne ili u pasivne polaznike. E sad, naravno, kao i svuda u svetu, Broj soprana koji se prijavi je uvek najmanje trostruko puta veći nego svih ostalih glasovnih tipova, tako da ja često moram da bi imao neki izbalansiran broj pevača, ja moram često da sam pozivam baritone i tenore da se prijave, ne bili samo soprani tu bili, jer svako naravno može da nauči od svakog drugog. Ja kad pravim raspored, ja pokušam da svrstam slične glasovne tipove jedne pored druge, tako da mogu da slušaju jedni druge, da uče u repertoaru, da vide kako jedan napreduje u poređenju s drugim. Tako da smatram da stvarno pevači koji dođu i odslušaju recimo ceo jutarnji raspored, gde su samo soprani i mezzosoprani, mogu mnogo da nauče ne samo iz svog časa, nego i od slušanja časova ostalih učesnika.
Danas sa vama u studiju Marijana Šovran, sopran, onaj drugi put na vašem kursu. Marijana, zašto ste se opredelili za master klas Đorđa Nešića?
Pa, htjela bih samo da vas ispravim, ovo je već treći master klas na kome sam. Inače, bila sam na prvom i na drugom master klasu gdje sam bila aktivna učesnica, a na ovom sam na zamjeni, što je normalno zato što treba dati priliku i kao drugim sopranima, jer je baš Đorđe pomenuo da je soprana baš mnogo. Pa poslije prvog master klasa obavezno sam se opredijelila i za drugi, zato što mi se rad sa profesorom Đorđom jako svidio, jer mi je pružio nešto što na našoj teritoriji ne postoji, a to je coaching, jer mi ovdje imamo samo korepetitore i profesore solo pjevanja. Dakle, korepetitori se ne miješaju.
Mi čak nemamo ni reč.
Nemamo
za
reč.
Za takvog umetnika, da kažem.
Nemamo. I naravno otvorio mi je neke nove vidike i upravo sve što je pomenuo, da treba svake godine snimati novi snimak i biti aktivan i stalno raditi na toj, kako da kažem, internet promociji.
Internet promocija je nešto što je, da kažem, u savremenoj komunikaciji, kada je umetnost u pitanju, nešto najnormalnije, ali takođe ono što kao jedan kapital daje ovaj master klas jeste prosto ta jedna svest kako jedan mladi umetnik treba da se predstavi u svetu. Koliko vi kao student prosto imate mogućnost da se upoznate sa nekim možda audicijama za neke manje uloge ovde, ili koliko su recimo audicije deo nekog procesa vašeg umetničkog sazrevanja? Uopšte mladih umetnika, ne samo konkretno vašeg.
Pa, postoje mogućnosti, pogotovo što, na primjer, imamo ovdje udruženje Operosa, koje baš pruža mogućnost za te audicije, jer oni rade razne projekte za studente, tako da ja dok sam studirala, radila sam sa njima par produkcija, recimo radila sam operu Lo Speciale, gdje sam se predstavila sa glavnom ulogom Grilete, zatim La Clemenza di Tito, gdje sam također pjevala glavnu ulogu Vitelije, tako da oni itekako pružaju iskustvo nama studentima i također nas uče kako izgleda izaći na audicije. Svakako treba, kad god smo u mogućnosti, da apliciramo za raznorazne audicije, da što više izlazimo na te audicije, koliko god smo u mogućnosti.
Đorđe, koliko na osnovu nečijeg glasa i prosto nekih predispozicija možete da sugerišete jednom mladom čoveku koje su to neke audicije, uloge na koje bi trebalo da se fokusiraju ili ne?
Znači, prvo ja mogu dosta da sugerišem, a drugo, važno je sa nekim pevačem koga znam već duže vreme da se te sugestije modifikuju i adaptiraju kako se glas razvija. Znači, ja, i također naravno velika razlika u koje audicije u pitanju i za koliku veličinu operske kuće, recimo jedan glas koji u nekoj manjoj operskoj kući, recimo u Nemačkoj, do recimo 500-600 sedišta u sali može da peva Mimi, to neće moći u nekoj ogromnoj operskoj kući kao što je Metropolitan ili Covent Garden. Znači, to mora se imati na umu za koga pevate i sa kojim repertoarom da se predstavite u zavisnosti od toga. I to je naravno vrlo bitno za mlade pevače, jer mora da se, tako da kažem, kreira lista arija s obzirom na to kod koga idete da pevete. Evo, o tome smo pričali baš sa Marijanom juče, posetio nas je jedan menadžer za pevače iz Zagreba i on je Marijani sugerisao da za izvesne operske kuće po Evropi može da krene ka više lirskom repertoaru, a manje ka subretskom, što je potpuno u pravu. Međutim, ako bi Marijana došla na audicije za neke velike operske kuće u Americi, više bi je shvatili kao subretski glas nego kao lirski. Tako da, tako neka svesno od toga gde šta potrebno i gde šta ide, je vrlo važno da se razvije rano u jednom pevačkom razvoju.
Pretpostavljam da je u celoj toj kompleksnoj priči zapravo važno i kako usmeravati jedan glas. Ne može se odmah prosto aplicirati, izlaziti na audicije za neke uloge koje očekuju pevačku zrelost.
Jeste, pogotovo što postoje mladi pevači koji se zanesu idejom o nekom velikom, teškom Verdi, Wagner repertoaru i onda se upuste u to suviše rano, što naravno nije preporučljivo, jer prvo može da dođe do prenaknedusti glasa i do vokalnih i tehničkih problema. Tako da jedan od glavnih delova mog posla je da ih savjetujem kada i kako šta da rade, da ne bi preskakali stepenice, što se kaže.
Marijana, evo, doneli ste danas dva snimka, slušat ćemo vas kao Despinu i kao Mizetu, možemo da kažemo potpuno različite uloge, gde se vi osjećate nekako najbolje? Pevati Mozarta je vrlo delikatno i uglavnom svi nekako vole romantičarski repertoar, ali čini mi se da je taj klasicizam negde baš onako izazovan i pokazuje sve vokalne mogućnosti jednog umetnika.
Pa ja uvijek kažem da je za mene Mozart apoteka za glas i mislim da svi pjevači treba da pjevaju dosta dijela Mozartovih, tako da ja svakako volim da izvodim Mozartova dijela, a opet ova druga dijela pružaju neke druge čari.
Slušamo vas kao Despinu. Koji je ovo snimak, sa kim ste nastupili?
Da, ovo je studijski snimak Aria Despine in uomini in soldati iz opere Così fan tutti. Klavirska saradnja je Milivoje Veljić.
Thank you.
Bila je ovo arija Despine iz opere Così fan tutte Wolfgang Amadeusa Mozarta. Slušali smo u izvođenju Marijane Šovran i
Milivoja Veljića.
I Milivoja Veljića, Marijana Šovran i Đorđe Nešić, gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja. Povod je majstorski kurs koji Đorđe Nešić drži za vokalne umetnike, za sve one mlade pevače koji prosto neku svoju perspektivu vide na svetskim operskim scenama. Đorđe, neki od naših pevača su zaista već pozicionirani umetnici na
jesu, i to je naravno jedna velika sreća i jedna okolnost s kojom smo jako ponosni. Baš na dan kad se ja vraćam u Njujork, stići će i David Bižić, koji će opet pevati Vertera u Metropolitenu. A s druge strane, među ovim mladim pevačima koji su već bili na masterklasu par puta, recimo prošlog leta sam ja ohrabrio par njih da snimimo arije, i od njih četvoro su bili primljeni i dobili su stipendije da studiraju na jednom majstorskom kursu u Njujorku, gde su proveli mjesec dana i tu su pevali razne uloge i usavršavali se sa raznim profesionalcima sa Metropolitena i iz drugih mesta u Americi i Evropi. Tako da, eto, s time sam najviše ponosan, da sam ipak, osjećam se da sam pomogao nekoj mladoj osobi odavde da stvarno nešto postigne i da vidi sa druge strane iz centra muzičkog sveta, Njujorka, kako to izgleda. I svi su se jako lepo pokazali i ponosan sam na njih.
Evo, polako počinjete saradnju i sa Marijanom.
Jeste, Marijana, također ja je ohrabrujem da se prijavi na taj isti kurs za ovo nedolazeće leto, jer to nije ništa teško, ne mora nigde se ide, samo se pošalje prijava i snimci i nadamo se da za uzvrat stiže ponuda i stipendije.
Imali ste i uspešan koncert?
Jeste, imali smo divan koncert u Kotoru, u Starom gradu, u Crkvi Svetog Duha, koji je organizovan od strane Kotor Arta. Marijana, neka mi pomogne ako nekog zaboravim. I od strane muzičke škole i tamo smo sarađivali sa njihovom vrlo sposobnom direktorkom Laurom Jovanović. Znači, izvodili smo program koji ja također mlade pevače malo više ohrabrujem da se upuste u moderniji program, da se ne ograniče samo na baš standardne operske arije, tako da je Marijana...
Na što konkretno mislite kad kažete moderniji program?
Pa recimo, evo daću vam primjer, kad je bio prvi masterclass ovde, ja sam jednom pevaču sugerisao da peva ariju Benjamina Britna i on mi je rekao, ovo mi super odgovara, ali evo ovo se kod nas nikad ne radi, mi nikad ne pevamo te moderne kompozitore. Onda sam morao da ga podsjetim da je Benjamin Britten preminuo od 1972. godine, daleko pre nego što je taj pevač i rođen, da to nije moderni kompozitor, ali da je to eto, jedan repertoar koji se manje ovde radi, ali je vrlo značajan. I ja u Americi također puno delujem u tom svetu potpuno modernih opera koje su zasnovane na zbivanja iz današnjice i na probleme današnjice i koje naravno u Njujorku, koji je jedno vrlo razvijeno tlo za takvo predstavljanje, ima publiku koja je vrlo tome verna. I mladi pevači koji su u procesu afirmisanja imaju puno prilika da učestvuju u takvim projektima i to se jako ceni. A s druge strane, naravno, da bi se dotle stiglo, mora se izučiti sve što je došlo pre toga. Znači, mora se pokrivati standardni repertoar od Mozarta do Belkanta, preko Verdija i svega toga. Ali, naravno, ne sme da se oduzme ništa što je nastalo, recimo, posle 1950. godine sve do današnjeg dana. I zato se ja trudim da pevačima ovde donesem to do znanja, da se okrenu i novim stvarima, da se ne plaše moderne muzike i da shvate da svaka muzika će nekome promeniti život i doprineti nešto u životu, tako da ta neka svestranost se vrlo ceni.
Marijana, evo, pored master klasova Đorđa Nešića koji ste pohađali, uspešan koncert koji smo pomenuli, jeste zapravo lepa priča koliko je jednom vokalnom umetniku značajan klavirski saradnik, koji prosto pruža jednu sigurnost i nekoga pevač možda u nekim trenucima može i da se osloni.
Kako da ne? Pa kada vam je profesor Đorđe klavirski saradnik, onda možete samo da se razmazite. Onda ni jedan drugi mu ne može parirati. Pa htjela bih samo da se i zahvalim Kotoru i našoj muzičkoj školi i Vida Matijan na čelu sa direktoricom Laurom Jovanović koja je to sve organizovala, jer mi par godina unazad imamo kotorsku koncertnu sezonu koja traje u tom nekom zimskom periodu do ljeta dok ne krene naš poznati festival Kotor Art na kome sam također gostovala prije par godina još dok sam bila studentkinja. Mi smo publici pružili zaista nešto novo što nisu imali priliku ranije da čuju, a to su kompozitori 20. vijeka i čak smo u programu vrstili neke pjesme koja je poznata široj publici i koja je postala poznata zahvaljujući raznim mjuziklima, filmovima i crtanim filmovima. I baš zbog toga mislim da je publika zaista uživala i meni je srce bilo puno.
Odakle je afinitet prema ovakvom repertoaru?
Pa to je vrlo interesantna priča. Opet tome sam zahvalna Đorđu. Zato što na prvom master klasu mi smo imali zadatak da izvedemo arije koje nam je on poslao preko maila. Ja sam dobila ariju Titanije, Be Kind and Courteous od Britna. I to mi jako prijalo zato što ovdje nisam nikad izvodila Britna. Zato što nije uobičajeno. I također mi je poslao pjesmu In a Very Unusual Way iz musicala Nine. Ja kada sam čula na YouTube-u tu pjesmu i shvatila da je to iz musicala, onda sam se zapitala, Bože, zašto je on meni poslao ovu pjesmu, pa ja sam operska pjevačica, pa kako ću ja ovo da izvedem? I ja sam to isto njemu tako i rekla. I kada je počeo masterclass, on je to pomenuo. Ja sam rekla, pa znate šta, profesor Đorđe, ja sam ipak naučila ovu pjesmu zato što mi se jako svidjela i to je zaista bilo divno i njemu se svidjelo kako ja to radim. To je za nijansu malo drugačija interpretacija, ali meni to stvarno dobro ide i uživala sam.
Đorđe, zašto ste to radili?
Pa baš zato da pevačima otvorim malo oči i da im pokažem da su sve straniji nego što misle da jesu. I da to nije neki veliki iskorak iz uobičajenog pevanja i tehnike, nego da je to jedan emotivni prilaz koji je blizak svima i u tome je poenta. Nije potrebno promeniti ni tehniku, ni ne znam ni ja šta, disanje, nego je samo potrebno otvoriti oči i taj svoj unutrašnji emotivni svet i shvatiti da je to u stvari jedna te ista stvar.
Koliko je u Americi, prosto da kažemo, deo praksi da se jedan standardno školovani operski pevač pojavi na audiciji za musical?
Ne tam za musicale, ali evo sada, to je u stvari potreba, to je neka potreba tog trenutnog stanja, da razne operske kuće ne bili još više povećale svoj budžet, često rade tako te neke opere koje mogu se predstaviti i u operskoj kući i u Broadwayskom teatru, kao što su recimo A Little Night Music ili Sweeney Todd ili Candide, koje su u stvari napisane za prave trenirane operske pevače, jednostavno su napisane tako u stilu koji zvuči više kao neki musical.
Da.
Tako da, na primjer, opet, znači pevač mora biti informisan koje su to operske kuće koje ponekad na svoj repertoar ili čak češće na svoj repertoar stavljaju takve komade i onda se recimo na listu od 5 arija koje obično donosite na audicije doda 6 arija u tom nekom prelaznom stilu, to se kada se kaže crossover style. Da. I ako znate da ta operska kuća to radi, onda donesete i to čisto da se prikažete i u tom svetlu.
Marijana, evo imate, možemo da kažemo bar ono što možemo da pratimo putem medija i putem socijalnih mreža koje su jako aktualne, imate jako, da kažemo, lepu karijeru. Prosto ima jedan put koji vas evo pozicionira na sceni da vas publika vidi, čuje na raznim, u raznim gradovima. Koliko ste vi zadovoljni da pomenemo nešto što je vama u prošloj godini bilo izuzetno značajno?
Pa iskreno ja bih voljela da to ide bar malo brže, ali što kažu, strpljen spašen. Ja sam prošle godine kao honorarni saradnik Narodnog pozorišta ovdje u Beogradu imala par manjih uloga i sa tim sam jako zadovoljna.
Da ih pomenemo?
Možemo. Prvo sam se predstavila sa ulogom Genovijefe u operi Sestra Anđelika. Tu sam imala sreću da nisam samo jednom nastupila kao što je običaj, već sam imala i premijeru i dvije reprize i to me sada opet čeka evo, za par dana, 4. februara. ista ta opera. Zatim sam se predstavila u Čarobnoj fruli sa dvije različite uloge. Prvo sa ulogom prvog dečaka i sa ulogom papagene. I također sam radila još dvije manje uloge u operi Plašt, Puccinijevoj operi, koja se obično radi zajedno sa operom Sestra Anđelika. Tu sam imala ulogu glas soprana i u operi Toska uloga pastir.
Zašto ste nestrpljivi?
Pa zato što sam u određenim godinama, jer recimo moja profesorka i ranije generacije kada je vrijeme bilo drugačije su u svojim godinama imali mnogo više uloga i onda bih ja voljela da tako bude i kod mene, ali prosto je, danas su teža vremena i prosto sve ide znatno sporije i konkurencija je veća.
Đorđe, koliko su zapravo mladi nestrpljivi svuda u svetu? Da li je to neki trend vremena?
Jeste, definitivno je. Ali evo, Marijana je zaboravila, ili možda je skromna da spomene gostovanja u Podgorici sa orkestrom i u Sarajevu sa orkestrom. Kaži samo o tome par reći.
Da, u novembru sam imala koncert u Crnogorskom narodnom pozorištu pod dirigentskom palicom našeg poznatog maestra Miroslava Homena i to je zaista jedno divno iskustvo i prezadovoljna sam sa tim nastupom. I također sam nastupala sada 5. januara baš na svoj rođendan u Sarajevskom narodnom pozorištu za Božić i nadam se da će to otvoriti neku dalju saradnju sa tim teatrom.
Da se vratimo na te mlade i nestrpljive, prosto koliko se šansa mladim ljudima pruža u Americi, konkretno tamo radite, živite?
U Americi je vrlo teško. Znači, prvo put obrazovanja je drugačiji, tako da pevači, ja o tome često pričam na masterclassu, što mi se dopada ovde, je da mladi muzičari se obično bave nečim drugim, ili klavirom, ili nekim drugim instrumentom, ili teorijskim studiranjem, i onda ozbiljno treniranje glasa krene malo kasnije. A u Americi, recimo, je vrlo uobičajeno da mladi pevači u srednjoj školi pevaju puno musicala i da se prepozna talent, i onda se odmah sa već 17-18 godina pošalju na konzervatorijum. Znači, oni diplomiraju već sa diplomom koleđa sa 22 godine i recimo sa 24 godine već imaju masters. Da. Ali su još uvijek tada premladi za neke scene ili za pravu karijeru. Tako da recimo trenutno na masterclassu je jedna devojka iz Amerike čiji su baka i deda iz Beograda. I ona je veliki talent, ali je, što se kaže, prerano završila školu iz čistog razloga što se to tako tamo radi. I ona je sad došla da se usavršava u Beogradu godinu dana sa Biserkom Cvejić, dobila je stipendiju fonda Fulbright i jednostavno dalje razvija svoj glas dok ne bude spreman da se stvarno predstavi na audicijama većeg tipa u Evropi i u svetu. Nešto sam zaboravio da kažem, ako mogu samo se vratim na Kotor. Želim samo se zahvalim Marijaninoj porodici Šovran, koja nas je predivno ugostila, i njen otac Milivoje Veljić, koji je tako bio neki naš... Milivoje Šovran, izvinjam se, koji je bio naš menadžer za to vreme i stvarno je sve uradio da se osjećamo ugodno i da sve prođe kako treba.
Marijana, evo kada je Đorđe već pomenuo i vašu porodicu, koliko je podrška porodice važna za jednog mladog umetnika? Razumevanje prosto za taj jedan posao kojim se sin ili čerka bave.
To je jako bitno. Recimo, ja sam imala sreću da sam od malih nogu pokazivala afinitet prema pjevanju i to su moji roditelji prepoznali i onda su me uputili na školovanje u osnovnu muzičku školu gdje sam svirala klavir. Onda sam dosta gostovala na dječjim festivalima. Uglavnom, cijeli moj život oni su mene usmjeravali i bili mi velika podrška.
I vodili
zaista. I vodili me, zaista. To je jako bitno.
Koliko je ova podrška karakteristična i za svet?
Vrlo karakteristična. Znači, u Americi, pošto školovanje muzičko nije organizovano kao kod nas, ne postoje niže srednje muzičke škole, nego je to sve u nekom privatnom sistemu. Znači, vrlo se zavisi od roditelja da se vozi na časove, da se dovodi na koncerte i da se tu sedi dok se sve to dešava. Tako da, da, uglavnom, čini mi se da koga god znam da je vrlo uspješan pevač na američkom tlu, ima veliku podršku roditelja. U neku ruku je to nažalost, više neki elitizam tamo, jer jednostavno treba biti sposoban da se tako nešto priušti.
Da.
Tako da ovo besplatno muzičko osnovno školovanje koje postoji kod nas tamo ne postoji. Znači, neko ko želi tome da se posveti stvarno mora da ima za to budžet i da se spremi da uloži novac u muzičko obrazovanje.
Marijana, evo, kada ste pominjali uloge koje su do sada radili u Narodnom pozorištu, najviše ima Pučinija. Doneli ste nam još jednu ariju iz Pučinijevih boema koju ćemo slušati. Pretpostavljam da je to isti umetnički tim u kom smo slušali i prethodnu ariju.
Jeste, takođe, u pratnji Milivoja Veljića, ali ja bih samo htjela da kažem da sam ja sa ulogom Mizete upravo i magistrirala u klasi profesorice Radmile Smiljanić i to je moja velika želja i nadam se da će to biti moj sledeći projekat ovdje u Narodnom pozorištu.
Nadamo se i pratimo to što radite. Dakle, evo slušamo Marijanu Šovran kao Mizetu. Zapamtite ovo ime, slušat ćemo je sigurno u nekoj od narednih sezona upravo kao Mizetu.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar, Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota, 28. januar 2017. 20 časova. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas uživamo u vokalnoj muzici zahvaljujući i temi. U Beogradu je u toku masterclass profesora Đorđa Nešića. Profesor Đorđe Nešić i sopran Marijana Šobranje su i gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja. Đorđe, evo, održali ste i koncert u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, pa da se podsjetimo zapravo i ovog detalja, da, jako bitnog, da vas zapravo i publika ovde kod nas prepoznaje i kao korepetitora, a evo i u ovom, da kažemo, predavačkom smislu.
Da, to je bio koncert sad u ponedeljak, 23. januara. Solistkinja je bila Aleksandra Sessenton, koja je moja studentkinja u Americi još kad je bila u srednjoj školi. Ona je diplomirala prošle godine na Univerzitetu Menes iz solo pevanja i sad provodi godinu dana u Beogradu kao stipendista Fulbright fondacije, gde njeno poreklo je iz Srbije, tako da se ona ovde usavršava vokalno sa profesorkom Biserkom Cvejić i usavršava srpski jezik na Kolarcu. I ona je vrlo talentovan pevač, mladi pevač. Predstavili smo recital raznih solo pesama od Verdija preko Bizea, Debussya, Brahmsa, Amy Beach i raznih srpskih autora. I gost nam je bio mladi bariton Ivan Plazačić, koji je sa Aleksandrom izveo par dueta. I kao i uvek, naravno, Sanu, Galerija Sanu je jedno predivno mesto za muziciranje sa predivnim klavirom i sa vernom publikom, tako da je to jedno veliko zadovoljstvo. I to je u stvari moja prva saradnja sa njima i već smo ugovorili koncert za sledeću zimu, tako da se radujem i tome.
Takođe, da pomenemo i masterclass koji ste održali u Carnegie Hallu, koji na neki način bio, možemo da kažemo, inicijator i uopšte ideje da dođete.
Da, to nisam u stvari ja držam masterclass, to je masterclass koji svake godine drži čuveni mezzosopran Joyce DiDonato, a ja i još jedna pijanistkinja smo bili angažovani kao korepetitori. I to je naravno jedna vrlo popularna stvar u Americi koja se prenosi uživo na Medici TV i sad može da se tamo gleda, arhivirano je. I sad naravno masterclass na Kolarcu je u neku ruku inspirisan time. Sad Carnegie Hall ima isto tako jedno edukativno krilo koje se bavi ovom organizacijom i oni naravno prime prijave, pretpostavljamo, mnogo više pevača nego što mi primimo na Kolarcu, ali oni takođe tamo imaju već tim pedagoga koji od tih prijave izaberu izvestan broj i onda taj izvestan broj dođe kod Joyce DiDonato, koja onda izabere svega 4 pevača. I sa ta 4 pevača se radi vrlo intenzivno 3 dana zaredom i u tom edukativnom krilu Carnegie Halla, i to se prenosi uživo na Medici TV.
Da li i publika koja nije muzički obrazovana, a voli operu, može kroz ta 3 dana da prati napredak tog pevača?
Jeste, u tome je i poenta, i to Joyce to i kaže na samom početku, da ona stvarno zahteva od publike da budu jedna podrška pevačima i da baš to prate kako pevač se razvija i šta se u stvari desi sa pojavom i sa glasom i sa slobodom u okviru ta 3 dana. Ja čak imam i pevače ovde koji mi kažu, kad mi počnemo čas, čuje se jedna stvar, na kraju časa čuje se druga stvar, i onda je komentar, kad bi mogo samo ovako da pevam na samom početku časa. Znači, u tome je poenta, da se neko dovede do te mere relaksiranosti i opuštenosti i prirodnosti, da ne postoji varijacija, nego da se stvarno od prvog trenutka čovjek predstavi iskreno onako kakav jeste, bez nekog unutrašnjeg sputavanja.
Marijana, pretpostavljam da ono što profesor Nešić zapravo kaže u vezi sa jednom arijom može da bude primenljivo i na druge arije, na ono što radite, prosto neka slična mesta ili prosto situacija.
Svakako. Zato što on također sa nama radi i neke tehničke vježbe upjevavanja na početku, što je meni vrlo drago, jer čujem neke nove vježbe koje ovdje nisu popularne, nego koje se rade u Americi, tako da to izuzetno prije. I on stvarno ima osjećaj da za svakog od nas pronađe adekvatnu vježbu, da prepozna problem nekog pjevača i da mu da određenu vježbu koja će mu pomoći u izvođenju baš te arije, u prevazilaženju problema u ariji.
Đorđe, kada smo pomenuli upjevavanje, koliko je zapravo važno da svaki pjevač ima prosto te neke modele za upevavanje u skladu sa svojim glasom i koliko se o tome uopšte vodi računa?
Ja o tome dosta vodim računa. Ja svakom pevaču prikažem puno vežbi za upevavanje i čak sugerišem da oni to snime, ne bili vežbanjem toga otkrili koje im od tih vežbi najviše odgovaraju i onda se koncentrišemo na te. Naravno, to zavisi mnogo da li je u pitanju subratski glas ili lirski glas ili dramski glas ili koloratura glas, tako da jednim procesom se otkrije šta najviše odgovara. Ali poenta je da svaki mladi pevač shvati da svaka nota koju peva, to smo juče malo pričali, ima u sebi što ja zovem neko sveto trojstvo. Znači, mora da ima dah, mora da ima srce, što znači emociju, i mora imati mozak, što znači inteligenciju. Znači, svaka nota mora nekako, te tri niti moraju da se isprepletu kao neka pletenica i da zajedno izvedu ton koji se peva, koji mora imati, znači, iza sebe dah, u sebi emociju i jedno intelektualno povezivanje teksta i muzike.
Da li je to moguće uspostaviti samo sa pevačima koji su, da kažemo, evo, završeni, kao što je Marijana, ili to treba da se postavlja od samog početka?
Da, ja mislim da treba da se postavlja od početka, ja mislim da nema smisla. Isto kao što mi, kad sam ja studirao na FMU i morali smo na svakom ispitu da sviramo skale, meni je profesorka rekla, nema nikakve svrhe svirati skale mehanički, moraš i tu da muziciraš i da znaš zašto se to radi. Tako da, što je pevač mlađi i shvati da svaka nota mora da se obogati intelektom i emocijom, to je bolje, jer nema razloga pevati nešto bez svih tih komponenta zajedno.
Radite i kao full-time profesor na univerzitetu Carnegie Mellon u Pittsburghu.
Jeste, to je novina. Ja već par godina sam planirao da u Americi malo izađem iz života tog slobodnog umetnika, koji je vrlo komplikovan, jer morate se sami brinuti o svemu, o svim računima za porez i za zdravstveno i za penziono. Tako da sam tražio posao pri univerzitetu i vrlo sam srećan što sam dobio posao na odličnom univerzitetu Carnegie Mellon, koji je osnovan od strane gospodina Carnegie, koji je također osnovao Carnegie Hall. Znači, on je stvarno ulagao puno u umetnost i mi na tom univerzitetu imamo najlepšu zgradu i predivne uslove i imamo 5 profesora vokalne tehnike i 4 vokalnih kouča, kao jedan od njih sam ja. I tamo sam zadužen, imam svoju klasu od 10 studenata, predajem 2 predmeta. I čak smo izašli u susret da sve to smo svrstali u svega 3 dana nedeljno, tako da ja od utorka do četvrtka sam u Pittsburghu i onda putujem nazad u New York, gde sam i dalje aktivan kao pijanista, kao korepetitor, i sviram koncerte i radim i tamo sa mojim privatnim studentima. Tako da nekako paralelno sam uspeo da izjednačim taj profesorski život i život kao izvođač u Njujorku.
Koliko su umetnička interesovanja mladih ljudi koji su eto u tom procesu obrazovanja u Americi ista, slična ili drugačija u odnosu na Evropu, hajde da kažemo globalno?
U Americi sad malo meni drugačije, zato što na univerzitetu sam, većina studenata su na osnovnim studijima, znači vrlo su mladi. Tako da meni kao novom profesoru je morao sam prvo da se naviknem na to koliko oni ne znaju. I često je nama iznenađujuće da neki mladi pevači koji se spremaju za... Ali morao sam da shvatim da to je moj posao, da ih naučim.
Da.
Znači, ne mogu da se iznenađujem time da oni ne znaju ko je, recimo, Zinka Kunc, nego moj posao da im prikažem ko je to i zašto je ona važna za njihove karijere.
Evo, pričamo zapravo o onome što će jednog dana postati, hajde da kažemo, posljedica majstorskog kursa. Kako se vi osjećate kada vam neko od ovih mladih ljudi sa kojima radite kažu, jave da su položili tu neku audiciju?
Da, naravno, to je veliki ponos i naravno iz naših krajeva znamo mnoga imena koji su baš uspeli u profesionalnom svetu i ima puno talenata koji su stvarno vredni toga. A tako jedan rezultat koji je proizašao iz nekog mog blagog usmeravanja ili treniranja je stvarno jedan izvor ponosa i To je poenta cela. Nije poenta da ja koncertiram ili da ja idem tamo vamo, nego je poenta da mladi ljudi iz Beograda i Srbije i iz celog regiona prepoznaju i shvate da to nije ništa teško, samo treba stvarno biti usmeren i poveren tome i provoditi vreme svakog dana da se čovjek promoviše i da se ne stidi da pita, da zove, da šalje poruke. Jer stvarno prilike postoje, samo ih stvarno treba ganjati, da kažem, to je jedno ovako malo više jača reč, ali stvarno se moraju ganjati jer niko neće vas zvati
da.
Tek tako.
Da. Marijana, kada biste birali, gde biste voljeli da se odvija vaša karijera, u Evropi, Americi ili da putujete po celom svetu?
Pa voljela bih da putujem po cijelom svijetu. Evropa je svakako uvijek interesantna i dobra za nas operske pjevače, a za Ameriku sam se zainteresovala kroz masterclass Đorđa Nešića i kroz neke nove informacije koje sam dobila od njega.
Koliko su za vas izazovne upravo ove, hajde da ih nazovemo, moderne opere, dakle kompozitora 20. veka? To je nešto što se i na evropskim scenama ne viđe baš tako često, ovdje kod nas tek. Ne, prosto kao neki izazov. I koliko su one nekako vokalno drugačije od nekog romantičarskog repertoara?
Pa svakako da jesu drugačije i možda za nijansu teže, onako, zato što su, dok se uče, manje pjevljive od ovog romantičarskog repertoara. A i posebno su interesantne zato što se na našem području ne izvode, pa su samim tim i izazov.
Svaki mladi operski pevač sebe vidi, čini mi se, od samog početka na operskoj sceni. Retko ko je došao kao gost emisije Susretan i rekao, ja želim da budem vokalni umetnik koji peva lead. Gde je lead negde na vašem repertuaru?
Pa, iskreno, ja bih voljela da budem više operski pjevač, zato što je veći izazov i zato što je to spoj pjevanja i glume, pa prosto je to nešto što više volim, ali naravno da izvodim lead i držim koncerte, to svaki operski pjevač mora da radi i treba da radi.
Đorđe, iz vašeg ugla?
Ja smatram da je vrlo korisno za svakog pevača da se posveti kao obe strane. Sad naravno postoji razlika da u Evropi, pogotovo na nemačkom govornom području, su koncerti pesama mnogo zastupljeniji
da.
I može neko da se posveti tome i da stvarno postigne karijeru koja je održiva. U Americi to nažalost nije moguće. Koncerti solo pesma su vrlo retki i pevač koji se njima posveti je uglavnom neko koji je već poznat kao operski pevač i može sebi da dozvoli da se afirmiše i kao pevač koncerata i recitala. Naravno, obrazovanje pevača je mnogo drugačije. Ja uvek prepoznam da, recimo, neki spoj evropskog i američkog pevača bi bila neka fenomenalna varijanta, jer, recimo, pevači u Americi, dok su mladi, dobiju jako detaljno treniranje što se tiče vokalne tehnike i što se tiče dikcije raznih jezika. A pevači koji su školeni u Evropi, uglavnom su prirodniji na sceni. Tako da, ako je jedan pevač uspešan u tome da spoji te dve niti, stvarno se dobije jedan odličan rezultat. I recimo, ja sam čuo iz prve ruke od jednog gospodina sa Metropolitena, koji kaže, imamo mi tu jako perspektivne mlade američke pevače, ali sa njima ne možemo ništa dok oni ne odu u Evropu na par godina da stvarno ono dobiju taj trening na sceni, jer tek onda su upotrebljivi nama. Ovako su na sceni i pevaju lepo, ali ne izgledaju prirodno. Tako da smatram da za svakog mladog pevača vrlo bitno da pokuša da iskusi obe te strane i da se posveti i pevanju oratorija i koncerata i recitala i naravno opere.
Bliži se polako kraj današnjeg izdanja emisije Susretanja, ali bliži se i kraj vašeg majstorskog kursa. Na kraju ćemo imati prilike da u sali Kolačeve zadužbinu u nedelju 11 časova slušamo polaznike kursa.
Jeste, znači to će biti završni koncert u nedelju u Velikoj dvorani Kolarca u 11 prepodne. Imamo pevače u jednom velikom dijapazonu godina i iskustava, tako da predstavit će se jedan jako talentovani mladi sopran iz Novog Sada koji ima svega 19 godina i takođe jedna od solistkinja Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu koja već ima karijeru od najmanje jedne decenije. Tako da možete čuti pevače raznih godina, raznog repertoara, jedan veliki ansambl, jedan božanstveni duet, neću ništa da vam govorim, nego dođite i slušajte nas. Takođe to isto veče sam pozvan da učestvujem na koncertu Prijateljstva naroda Srbije i Izraela, gde ću izvesti tri kompozicije.
Takođe na Kolarcu.
Takođe na Kolarcu, to je u 8 uveče takođe na Kolarcu. Ja mislim da mi je to prvi put da sviram dva put na Kolarcu u istom danu. I to
se
je
redko
jedan...
dešava,
redko
i da umetnici koji ovde žive. Da.
Jeste, ali sam pristao zato što je interesantan je program.
Šta ćete svirati?
Sviraću Ariju Moro, sad nemam imena svih pevača,
dobro.
Tek je danas proba. Mislim, sviraću nije ništa što ne mora da se nešto posebno vežba, jedna proba će biti dovoljna, znači Arija Moro, ja mislim da je taj sopran baš iz Izraela, onda sviraću Ariju Pače Pače sa Jasminom Trumbetaš, koja je naš solista odavde, i sa Jasminom i sa izvesnim tenorom iz Španije, čije ime sad ne mogu se setim, izvešćemo duet iz Toske.
Koliko minuta ili sati operske muzike imate u prstima?
Pa to ja kažem, naročito recimo kad imamo probe nekih modernih opera koje su vrlo teške za sviranje i neki pevač mi se žali kako ima mnogo nota da nauči, ja kažem ako brojimo note koje možeš da naučiš, ja ću da pobedim 100 puta svaki put. Tako da, ja se bavim time već dugo, tako da taj neki osnovni repertoar mi je u prstima već 10-15 godina, tako da ne brinem mnogo o tome šta će ko da donese. Uglavnom je sve nešto što sam svirao puno puta i nije mi problem da odsviram na licu mesta.
Posle Beograda, gde vas put vodi? Koji su neki projekti koji su već ugovoreni u ovoj 2017?
Znači, idem nazad u Pittsburgh gde se nastavlja školska godina. Posle toga imam dve nove operske produkcije, obe su moderne. Onda imam jedan koncert, to je sve u Njujorku, onda opet u Njujorku jedan koncert modernih operskih scena. I onda posle završetka školske godine, posle svih ispita i studentskih koncerata, idem u opera Saratoga, koji je letnji operski festival na koji ću otići sada već treći put i tu ću raditi jednu jako interesantnu operu Marka Blitzsteina, Cradle Will Rock, što je jedan vrlo onako politički informisan teatralni projekat kome se jako radujem.
Marijana, dok čekamo tu mizetu na sceni Narodnog pozorišta, šta vas očekuje, a da je ugovoreno ove 2017. godine, šta biste voljeli?
E pa to kod nas nije tako kao u Evropi da imam raspored za narednih nekoliko mjeseci, već spontano nalazim poslove, ali ono što znam jeste sada 4. februara sestra Anđelika i možda još, i u aprilu koncert u Sarajevu solistički, može se reći moj jubilarni koncert zato što je moj prvi koncert bio tačno prije 10 godina u Kotoru.
Evo i veliki Željko Lučić kaže da ponekad ode kod svoje profesorke da ga malo čuje. Vi sarađujete i dalje sa vašom profesorkom, iako ste magistrirali.
Da, često odem kod svoje profesorice Radmile Smiljanić na provjeru.
Na provjeru čega? Uloge, glasa, prosto nekih saveta. Pa, šta je to najkorisnije što profesorka može da jednom mladom umetniku koji već ima neko svoje umetničko obličenje?
Pa obično odem na provjeru stanja svoga glasa, da li je sve u redu i da li je sve na mjestu što se tiče tehnike. A što se uloga tiče, to uglavnom radim sa kolegama iz Narodnog pozorišta.
Đorđe, evo rekli smo pri kraju je ovaj vaš kurs. Da li ima možda nekih pregovora sa Kolarcem, sa Mimom Lazarević, da ponovo dođete ovde u ovoj funkciji? Pretpostavljam, dolaze mladi ljudi, interesuju se, da je interesovanje i ovoga puta veliko.
Jeste, definitivno se dogovaramo da napravimo, znači to bi već bio četvrti kurs, sad nisam siguran da li će biti ovako u zimu kao što je sada ili možda malo kasnije na proleće, ali svakako će se dogoditi. i još pregovaramo o par različitih koncerata, možda nekom koncertu koji će malo finansijski da pomogne Kolarcu, kome treba pomoć. Tako da evo želim da pozovem sve slušaoce da pomažu Kolarac i da kupuju karte i da posećuju koncerte, jer nam takva jedna institucija stvarno treba u gradu i nikoga neće sačuvati osim nas samih.
Za kraj ćemo slušati jednu kompoziciju koju ste nam vi, da kažemo, odabrali, numera Lady Lazarus, a da pomenemo i umetnike koji su...
Jeste, ovo su umetnice sa kojima sam sarađivao na festivalu Tanglewood u državi Massachusetts i to je, mi smo na tom koncertu izveli ceo ovaj ciklus, a sad ćemo čuti samo poslednju numeru koja se zove Lady Lazarus, kompozitor je Ned Rorem, a pesnikinja je Sylvia Plath, koja je ovu pesmu napisala u periodu kad je tek saznavala o strahotama Drugog svjetskog rata i patnji jevrejskog naroda a također se borila sa šizofrenijom. Ona je svoj život završila time što se ubila sama sebe u rerni, ugušila se gasom i ova pesma tako predstavlja to njeno vrlo, vrlo teško mentalno stanje.
Evo, za kraj, u svetu smo muzike. Đorđe, Marijana, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja. Nadamo se da ćemo se viđati i tokom ove 2017. i naravno narednih godina. Poštovani slušalci, mi se opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
It will be out.